even Mokoro, Yolly Holland, Mokoro, Yolly, even Mokoro, Yolly Ho, open it for all, even Mokoro, Yolly Holland, Mokoro, Yolly, even Mokoro, Yolly Ho, open it for all, Yolly. It's in Mokoro.
Schwing die Hände fest und die Karten sind auch vergeben. Wenn du willst, kannst du mal versuchen, alter Keule auf den Tisch. Nee, nee, da blieb bloß eins, exakt mein Fisch. Früher haben wir Piola, doch die können uns nicht retten. Den Hüter hin wie Dreck ist und die kannst nicht retten. Wenn du willst, kannst du mal versuchen, alter Keule auf den Tisch. Doch die schmeckt auf Sinn nicht, der Original hit an ist. Exakt mein Fisch. Na, wat, nur wat schon wie denn nur Ecken? Chaos wie ein Schaben, Homie, kannst auch mal vergeben. Wenn du willst, kannst du mal versuchen, aber es tönt nicht auf den Tisch. Und die Karte haben wir auch. Ich seh mal, Fisch, du blickst doch mal, da träumt dich der Chatan und den Garten. Da musst du anbeten, Teufel, den kannst baggern mit ins Bahn. Sippeln, Tiffen, Abend ist den Anu auf den Tisch. Und dann gibt's dann auch noch Pudding und der Weg mal umfrischen. Fisch.
Lobiranje v neprofitnem sektorju. Pričnimo s teoretskim razmislekom in se zadovoljimo s poznanjem, da ščepec teorije nikoli ne škoduje. V tranzicijskih družbah je razumevanje institucij po definiciji omejeno, saj proces spreminjanja institucij lahko primerjamo z delovanjem nevidne roke trga. To pomeni, da so institucionalne spremembe na eni strani rezultat spontanega razvoja, konkurence institucij in pa neodvisnih odločitev številnih politično-ekonomskih subjektov. Tranzicija pomeni prehod med institucionalnimi sistemi in v tem primeru je pomembno, kako razumemo temeljne lastnosti institucionalnih sistemov, vzvode za njihov razvoj, nosilce sprememb, hitrost in intenzivnost teh sprememb ter podobno. Institucije so določena splošna pravila, pravni red in norme, ki določajo, kako naj ravnajo družbeni nosilci. Družbeni nosilci pa so, po drugi strani, v izhodišču racionalna bitja, ki upoštevajo institucionalna pravila kot zunanje omejitve. Njihovo ravnanje pa usmerjajo lastni in tuji interesi ter preference. Na kraju so družbeni nosilci, vsaj tako dokazuje racionalistična predpostavka politično-ekonomske analize, odločajo med različnimi alternativami tako, da so stroški odločanja in uveljavljanja odločitev čim manjši. V bistvu so pri tem razpeti med igro z naprej določenimi pravili in samimi odločitvami, ki presegajo ta pravila in norme. Ko se igrajo po veljavnih pravilih, skušajo igralci v skladu s svojimi interesi zmagovati in to se šteje kot njihovo racionalno ravnanje. Kriterij teh ravnanj je z ekonomskega stališča dvojen. Na eni strani stoji maksimiranje zadovoljstva, na drugi optimalizacija poti pri uresničevanju zastavljenih ciljev. Toda zadrega obstaja in to domala nepremagljiva. V družbi namreč nimamo pravega merila, s pomočjo katerega bi lahko presojali, kateri od možnih izidov igre je boljši od posameznika ali pa za skupino ljudi. Temeljni razlog tiči v klasični zadregi, da enaka izbira pomeni različnim ljudem različno zadovoljstvo, ker so preference ljudi pač individualne in zato medsebojno neprimerljive in na žalost tudi nezdružljive. Zato je nemogoče objektivno meriti in primerjati zadovoljstvo posameznikov. Družbena funkcija, kot je pred desetletji ugotavljal Nobelovec za ekonomijo Errol, preprosto ne obstaja. Oto tudi ugotovitev, ki jo poznamo kot Errol teorem, da noben logično konsistenten način agregiranja individualnih preferenc ne moremo izpeljati na demokratičen in svoboden način. Izbire so torej ali nedemokratične, tako jih preprosto vsilimo in tako poenotimo ljudi pri odločenju in vrednotenju izbir, ali pa so demokratične in svobodne, teda niso logične z vedika temeljnih zahtev formalne logike. Sporočilo, da so družbene izbire bodi si nedemokratične, bodi si neracionalne, pa so povzročile ne samo vihar v okviru ekonomske znanosti, temveč so dodobra privetrile vrsto spoznanj, ki so se dotedaj zdela samoumevna. Za naše nadaljne dokazovanje sta tukaj pomembna dva razmisleka. Prvi je globoko zasidren v teoriji ekonomike blaginje in govori o učinkovanju trga ali države. Drugi pa nam dokazuje, kako je edina rešitev, da pri odločanju sproti spreminjamo pravila igre in s tem tudi institucije. Ekonomisti smo že od Adama Smitha dali obsedeni za mislijo, kako trg na najboljši način zagotavlja učinkovito reševanje ekonomskih problemov. Ostanimo zopet pri problemu zadovoljevanja potreb posameznikov. Razdelitev dobrin med posamezniki je učinkovita, če ni več mogoča nobena druga porazdelitev, pri kateri bi bil vsaj en posameznik na boljšem in pri tem ne bi bil nihče na slabšem. To je bilo tako imenovano Paretovo načelo učinkovitosti, ki je v bistvu dokazovalo, da prosto delovanje trga pripelje do stanja, ko ljudje dosežejo največjo možno blaginjo na učinkovit način. Toda Erro teorem nemožnosti in tudi drugi dokazi političnih ekonomistov so razkrili, da prosto delovanje trga ne pripelje vedno do optimalnih rešitev. Trg med drugim ne omogoča primerjanje stroškov in koristov pri netržnih udeležencih. Zelo malo nam pomaga pri oceni vseh tveganj in negotovosti. Slabo deluje tudi pri vrsti javnih dobrin, še zlasti tistih z visokimi izhodiščnimi in nizkimi mejnimi stroški in še bi lahko naštevali. Na drugi strani pa nastopajo povsem nove okoliščine na trgih, ker ni mogoče na tradicionalni način ločevati med privatnimi in družbenimi interesi. To so na primer predvsem trg znanja in človeškega kapitala, trg naravnih virov in tržna dogajanja na področju socialne varnosti. Preprosto ni splošna in edina rešitev problema in prav ta nujnost tržnega neuspeha je utrdila utemeljitev državnega intervencionizma. Država ne bi posegla v tržno dogajanje posod tam, kjer je tržni neuspeh neizogiben. To pa so predvsem takšna porazdelitev virov in prerazdelitev dobrin, da bi lahko pravičneje zadovoljili interese ljudi. Toda tudi državi lahko spodleti in to še hitreje kot trgu, ker pri državnih izbirah prevladajo osebni interesi državnih uradnikov in njihovo nerazumevanje mehanizmov in razmer v gospodarstvu. Navzven neuspeh državnega intervencionizma najlažje vidimo v javnofinančnih krizah in rastoči inflaciji. Trg in država sta torej relativno neuspešna mehanizma uravnavanja gospodarskih dejavnosti in doseganja blaginje. Zato je družbeno institucionalni razvoj privedel do umestne rešitve. Na svet o minimalni državi je navidezno reševal zagato. Država naj bi zagotavljala predvsem trden in pravični pravni okvir, znotraj katerega naj deluje svobodna podjetniška odločitev in logika tržnega mehanizma. Država torej ni več alternativa trgu, temveč postaja dejavnik konkurenčnosti. Država in trg postajata komplementarni instituciji. Lahko bi rekli, da so kompleksnost modernih družb in predvsem globalizacijski procesi povzročili spremembo njunega medsebojnega vpliva. Narava državnega intervencionizma in svobodnega delovanja podjetniških trgov se je sedaj premaknila na razvojno področje. Sedaj je postalo ključno razvojno vprašanje, ki je bistvo obrnilo vrstni red dokazovanja. Kako organizirati ustvarjalne dejavnike in izboljšati delovanje trga, da bodo države in njeni tržni subjekti mednarodno konkurenčni. Za državne predstavnike in nosilce tržnih interesov je torej bistveno, kako vsi skupaj razumejo in upoštevajo tržna in pravna pravila. Sedaj že vemo, da nimamo meril, s pomočjo katerih bi lahko oboji presodili, katera družbena izbira in končni poslovni rezultat je boljši od drugega. Prav tako ni nobenega pravila, ki bi vnaprej določal, ali je pri tem boljši tržni ali državni mehanizem. Vse, kar lahko storimo, je zato omejeno na oceno ustreznosti pravil igre in na predloge, kaj lahko pri tem spremenimo s pomočjo države in trga kot dveh komplementarnih mehanizmov. Na področju političnega odločanja to preprosto pomeni, da moramo ločiti med oblikovanjem odločitev znotraj veljavnih pravil in med ravnanjem, ki že pomeni spremembo institucionalnih okvirov in pravil. Pri oblikovanju odločitev znotraj institucionalnih okvirov je zato najprimernejša pot večinsko odločanje, ki nam zagotavlja primerno pokrivanje interesov. Kadar pa želimo spremeniti institucije oziroma njihova pravila in normativne okvire, je edina prava pot odločanja iskanje skupnega soglasja. Družbeno soglasje pa je možno, ker ljudje pri odločanju ne vedo, kakšen bo končni izid in zato ne znajo in ne morejo določiti svojega konkretnega položaja v prihodnosti. V tem primeru se ne odločajo glede na svoje osebne koristi, temveč predvsem glede na splošne vrednote in svoje odločitve gradijo na medsebojnem zaupanju. Če torej ni mogoče presojati o izidih naših odločitev, lahko vendarle na kraju odločamo o načinih, kako sprejemamo odločitve in kako lahko spreminjamo pravila. Ali je sedaj lažje razumeti vprašanja, kot na primer, zakaj vlade tako pogosto vodijo neučinkovito in škodljivo politiko? In zakaj so nekatere tržne in državne institucije tako trdovratno ohranjajo kljub svoji neučinkovitosti? Če bi politični trg deloval učinkovito in bi bili volivci racionalni, bi vedno imeli učinkovito politiko. Če bi trgi delovali brezhibno, potem bi bile institucije, pravila, norme, brez pomena. Toda sedaj že vemo, da so politični in ekonomski trgi neracionalni in da so dejansko odvisni od institucij, ki njihovim subjektom omejujejo možnosti izbire. Nepravilnosti in neracionalnosti pri individualnih odločitvah se pri tem prenašajo tudi na agregatno, družbeno raven. Toda agregiranje nepravilnih odločitev ni povsem linearno. Najprej se vrsta nasprotnih odločitev lahko medsebojno oblaži ali celo izniči. Krati pa ljudje pogosto ravnajo v skladu s svojimi prepričanji in vrednotami. Ljudje pri svojih odločitvah preprosto upoštevajo, kar se jim zdi prav ali pravično in zapostavljajo zgolj takšna ravnanja, kaj bi bilo bolj donosno in kaj bi bilo bolj koristno. Naše ravnanje zato pogosto temelji na družbenih normah, ki predstavljajo nekakšno neformalno mrežo medsebojnega nadziranja članov družbe. Posameznik, ki bi ravnal nasprotjo splošno sprejetimi normami, bi izval nekakšno spontano družbeno obsodbo. Kakšen je torej sklep našega teoretskega razmisleka? Institucije so sestavljene iz pravil in norm, ki okvirajo človeško ravnanje in individualne izbire posameznikov. Ker je temeljni problem človeške izbire in družbenih razmerij predvsem negotovost in nepredvidljivost ravnanja drugih, se ljudje pomagajo s pravili in normami, ki zagotavljajo, da jih bodo spoštovali. Če bodo ljudje pri tržnih menjavi dobrin, interesov in vrednot svobodni in krati podrejeni skupnim pravilom, ki jih običajno sankcionira država, se lahko približamo odločitvam, ki bodo krati racionalne in demokratične. Ker pa sta tako državna prisila kot tudi trg nepopolna in pogosto nemočna, se pri odločanju pomembne tudi neformalne institucije in vrednote, ki omogočajo, da večina ljudi spoštuje osnovna merila racionalnega in demokratičnega odločanja. Institucije torej pomagajo reševati nepopolnosti trgov in države in s tem povečajo splošno učinkovitost delovanja družbenega sistema. Toda najpomembnejše je, kako spreminjati institucije in prav tu postajajo odločujoče tudi neformalne oblike vplivanja in ravnanja družbenih subjektov. To pa je seveda predmet, ki zadeva samo lobiranje. Lobiranje je praviloma neformalna institucionalna mreža, s pomočjo katere vplivamo na odločitve subjektov v politično-ekonomskih procesih. Predstavlja takšno neformalno mrežo medsebojnega nadziranja članov družbe, ki skuša preseči tržne nepravilnosti in omejenosti državnega intervencionizma. Temeljni cilj lobiranja je vpliv na proces odločanja v imenu splošnih koristi ali koristi posameznih skupin ljudi. Sam izraz lobiranja izhaja iz angleške besede lobby, ki pomeni vpliv na nekoga, ki ima politično moč odločanja. V britanskem parlamentu je lobby poseben prostor, kjer se tradicionalno srečujejo parlamentarci in zunanji obiskovalci, ki skušajo vplivati na politične odločitve članov parlamenta. Zgodovinsko so bili lobisti ljudje, ki so neformalno skušali vplivati na odločitve političnih subjektov. Javno mnenje je bilo običajno naklonjeno takšni neformalni mreži vplivov, saj so lobisti običajno zastopali interese manjših in premožnejših interesnih skupin. Ljudje so pač bili vedno sumničevi do različnih kombinacij političnega odločanja in denarnih nadomestil, zato se je lobiranja od samega začetka oprijela dvoumna označba. Na eni strani je bila to normalna pot soočanja javnih interesov in ljudi, ki so imeli demokratični mandat političnega odločanja. Takšna je bila pravna urejenost delovanja angleškega parlamenta, ki se je odlikovala z odprtostjo do ljudi z ulice, z dialoško kulturo in možnostjo zastopanja različnih interesov v okviru možnih parlamentarnih procedur. Druga stran iste zgodbe pa so bili prikriti vplivi interesnih skupin in njihovih zastopnikov na demokratične procedure odločanja, ki je lobiranje povezoval s petkarjenjem in podkupovanjem politikov, ki imajo moč odločanja. Lobiranje je v tem primeru hitro pomenilo spolska tla političnega kriminala in koruptivne dejavnosti. Lobiranje je torej od samega začetka formalna in kajti tudi neformalna dejavnost, ilegitimna in kajti tudi pomanjkljivo legalizirana dejavnost. Zakaj družba potrebuje lobiranje? Politična teorija in konstitucionalna politična ekonomija opozarjata na svobodo in javnost lobističnih aktivnosti. V demokratični družbi je vsakršno politično delovanje legitimna funkcija posameznika ali skupine, ki vključuje tudi različne interesne skupine poslovnega sveta in civilne družbe. Različni segmenti družbe morajo imeti formalne in neformalne možnosti izražanja svojih interesov in prav pravica do svobode izražanja interesov in svobode govora je temeljna podstat vsakega lobističnega delovanja. Več kot je različnih interesnih skupin, formalnih in neformalnih, večja kot je njihova neposredna ali posredna konkurenca, večja je uravnoteženost družbe in večja je možnost za racionalnejšo in bolj demokratično izbiro. Družba preprosto potrebuje lobiranje. Prvič kot obliko preseganja informacijskega problema, predvsem glede nepredvidljivosti in nepopolnosti informacij, in drugič kot obliko nadomeščanja pomanjkljivosti demokratičnega odločanja, predvsem zaradi pomankanja neposredne demokracije. Lobiranje torej na neformalni ravni skuša reševati zadrege nepopolnosti trga in nepopolnosti demokratičnega odločanja. Z tega vidika je lobiranje institucija, ki jo družba potrebuje, ker zmanjšuje negotovost glede političnega odločanja in lahko prispeva k učinkovitejšemu gospodarjenju. Ker je lobiranje tudi oblika svobodnega izražanja interesov in potrditev svobode govora, je lobiranje hkrati potrjevanje temeljnih liberalnih vrednot družbene skupnosti. Lobiranje je torej predvsem legitimna institucija sodobne družbe, ki preko neformalnih mrež želi izboljšati proces družbene izbire in odločanja. Če predpostavljamo, da veljavni procesi javne izbire oziroma odločanja ne dopuščajo vsem ljudem ali skupinam, da izrazijo svoje preference in vplivajo na izide končnih družbenih odločitev, je lobiranje ena od možnosti popravljanja teh napak. Ali drugače, če bi bile določene institucije učinkovite in uspešne, ker bi upoštevale vse interese in želje ljudi, potem bi bilo lobiranje povsem nepotrebno. Na temelju dosedanje politično-ekonomske analize pa lahko ugotovimo ravno nasprotno. Prvič, da trg in država kot institucionalna mehanizma ne delujeta popolno, da ljudje pri svojih odločitvah niso vedno racionalni, in tretjič, da ne obstajajo merila in mehanizmi za kratno, racionalno in demokratično odločanje. V teh primerih je torej lobiranje normalna, legitimna in pogosto tudi legalizirana družbena dejavnost. Če torej lobiranje transparentno, javno in krati celo legalizirano, je to potem normalna družbena institucija. Bolj problematične so tiste strani lobiranja, ki potekajo izrazito neformalno, skrito in povezano z odločanjem, ki pogosto uspeh povzdignejo interese ene skupine nad interese druge skupine. Toda tudi tukaj je zadrega najprej v merilu, kaj je dobro ali koristno za posameznike, posamezne interesne skupine in družbeno skupnost. Ker nimamo pravih kriterijev, katerih izid je boljši, ali tisti z lobiranjem ali tisti brez lobiranja, je edina možnost uporabiti pravila odločanja z večino ali celo soglasjem vseh. Lobiranje želi vplivati na takšne procedure odločanja, da onemogoča procese večinskega ali soglasnega odločanja in z tega vidika lahko negira demokracijo, da uveljavlja interese ene skupine na račun druge skupine in s tem povzroča padec Paretovega načela, ali pa da tretjič deluje v nasprotju splošno veljavnimi normami in vrednotami in s tem tvega spontano družbeno obsodbo. V tem primeru je lobiranje vedno ena od poti do neracionalnih in nedemokratičnih procedur. Če lobisti pri tem uporabljajo tudi protizakonita sredstva, kot so podkopovanje, napeljevanje na protizakonito ravnanje, je celoten proces mogoče označiti kot družbeno prevaro in protizakonito dejavnost. Lobiranje je v tem primeru nelegitimna in pogosto tudi nelegalna družbena institucija. Takšnega lobiranja demokratična družba ne potrebuje in bi ga morala celo omejevati vsaj na tri načine. Zakonsko prisilo in sankcioniranjem nezakonitega početja lobistov in lobijev. Z demokratičnimi metodami legalizacije lobijev in predvsem z dvigom splošne poslovne kulture in morale delovanja družbenih subjektov. Odgovorimo si na vprašanje, kdo lobira in za koga poteka lobiranje. Lobistična dejavnost se je povečala predvsem po drugi svetovni vojni. pa bi poizkusi njene legalizacije pa v najrazvitejših demokratičnih državah segajo v obdobje po prvi svetovni vojni. Tako so v ZDA leta 1938 uzakonili najprej svobodo govora in vplivanja različnih interesnih skupin v okviru United States Foreign Agents Registration Act. 8 let kasneje, leta 1946, so na zvezni ravni sprejeli Federal Registration Act, zakon, ki je zahteval registracijo lobistične dejavnosti. V njem je jasno opredeljeno, kakšni naj bodo načini povezovanja med ameriškim kongresom in lobisti. Zakon je tudi zahteval, da morajo lobisti in kongresniki prijaviti najpomembnejše lobistične izdatke. Leta 1993 oziroma 1994 je v ameriškem kongresu potekala obširna razprava o lobiranju in razlikovanju med formalnim, legitimnim in legalnim lobiranjem ter neformalnim in nelegalnim lobiranjem. V posebnem zakonu, sprejetim leta 1995, so natančno opredelili vsoto daril in donacij, ki lahko sprejme državni uradnik ali pa recimo poslanci, kongresniki in senatorji. Še posebej natančno so opredeljeni pogoji lobiranja v okviru volilnih aktivnosti. Dejstvo je, da je število lobistov nenavadno naraslo. V Združenih državah Amerike je bilo na temelju registracijskega zakona iz leta 1946 v 15 letih do leta 1961 registriranih 365 lobistov. 15 let kasneje, leta 1987, je njihovo število naraslo na 23.011. V letu 2000 pa ocenjujejo, da je v ZDA registriranih preko 282.000 lobistov. V Evropi ni razvoj nič manjši, čeprav je v okviru Evropske unije veliko manj dorečen na legalni ravni. Po nekaterih ocenah deluje samo v Bruslu 13.000 lobistov, ki so skriti za številnimi nacionalnimi in mednarodnimi trgovskimi in gospodarskimi asociacijami, raziskovalnimi institucijami, številnimi odvetniškimi pisarnami in svetovalnimi organizacijami. Mladi poligloti, izobraženi na elitnih evropskih univerzah, med katerimi so posebej iskani kandidati, ki so izobraženi na evropskih študijah in še posebej institucijah, ki podpira Evropska unija, takšni na primer European University Institute v Firencah, ki je Sloveniji morda najbližja evropska univerza. Na takšnih institucijah torej so mladi ljudje, ki so potem temeljni člani lobističnih organizacij v Bruslu. Lobiranje v Bruslu, podobno kot velja za vso novo ekonomijo, je posvečena predvsem proizvodni in posredovanju informacij. Njen temeljni cilj je doseganje konsenza namesto konfrontacij. Temeljna politična kultura bruseljskega lobiranja je predlaganje rešitev in ne razsvetljevanje problemov. Lobiranje postaja v Bruslju del multinacionalnega kapitala, ki ga v sodobni menedžerski in sociološki literaturi preprosto imenujemo socialni kapital. Tudi na slovenskem postaja lobiranje jasneje opredeljiva dejavnost šele v 90-ih letih. Se je transparentnost politike šele v postsocialističnem obdobju postala dovolj velika, da je lahko razlikovala med različnimi oblikami zastopanja političnih in javnih interesov. Lobiranje sicer ni posebej zakonsko urejeno, prav tako niso dovolj jasno opredeljena etična pravila političnega odločanja v parlamentu in drugih vladnih, državnih in paradržavnih institucijah. Toda kar nekaj ljudi in podjetij se je v zadnjih letih registriralo za svetovalno dejavnost in z marketinškimi prijemi so pričeli javno in dovolj razpoznavno poudarjati, da je njihovo delo predvsem lobiranje. Lobiranje je tako postala javna dejavnost, čeprav posebej ni formalizirana. Lobisti so ljudje najrazličnejših poklicov, vendar pa imajo skupno lastnost, da so tesno povezani s strankarsko nomenklaturo in spadajo v tako imenovano novo postsocialistično politično elito. Od leta 1994 deluje tudi posebna sekcija za lobiranje v okviru Slovenskega društva za odnose z javnostmi. Njen temeljni namen je bil, kako pokazati v širši slovenski javnosti, da lobiranje ni nekaj nelegalnega in nelegitimnega in da zato ni samo po sebi povezano z neetičnim ravnanjem ljudi. Poglejmo si v nadaljevanju, kakšna je ponudba in popraševanje na lobističnem trgu. Trg lobističnih storitev je namreč stičišče popraševalnih in ponudbenih interesov. Prosto, ker se srečuje ljudje, ki potrebujejo lobistično pomoč in pa tisti, ki jo lahko posredujejo. Kaj je predmet posredovanja na lobističnem trgu? Lobiranje je preprosto način, kako določene skupine ljudi kot skupine pritiska skušajo prek legalnih sredstev in po demokratični poti doseči svoje cilje in uresničiti svoje interese na račun drugih. Načelno vsak družbeni problem sproži različne mehanizme, procese in subjekte, ki skušajo najti njegovo rešitev. Lobiranje je eno izmed takšnih legitimnih in legalnih sredstev. Če želi na primer določena interesna skupina doseči spremembo zakonodaje, potem svoje cilje in želje oblikuje kot popraševanje po lobističnih storitvah. Lobisti so v tem primeru posredniki med njimi in političnimi odločevalci. Kot ponudniki lobističnih storitev morajo doseči spremembe ali pa morajo prepričati druge, ki skušajo doseči, da do sprememb ne bi prišlo. Na lobističnem trgu se seveda določa tudi cena tega posredovanja. Ker je lobistični trg po logiki stvari zaprt in temelji na omejenih informacijah in možnosti vstopa ali izstopa, vlada na njem omejena konkurenca. Cena lobističnih storitev je zato vedno dogovorjena med pogodbenimi strankami in velja za poslovno skrivnost. Posredno pa je vrednotenje na lobističnem trgu vendarle rezultat ravni gospodarske razvitosti, splošnih tržnih razmer na področju intelektualnih storitev in kaj pa da vrednosti posla, ki jih posredujejo lobistične dejavnosti. Pri tem je za obe pogodbeni stranki pomembno, da obvladajo različne finančne metode vrednotenja lobističnih storitev in da pri tem razlikujejo med potrebnimi in nepotrebnimi stroški, ki nastajajo pri takšni dejavnosti. Pri tem lahko še enkrat poudarimo, da se je trg lobističnih dejavnosti v zadnjem obdobju zelo razširil. Še pred leti obsegal zgolj razmerje med različnimi interesnimi skupinami in oblikovanji pritiskov na politične strukture v obeh temeljnih vejah oblasti, kot sta na primer zakonodajna, to je parlament, in pa upravna, kot so recimo različne vladne institucije. Ker pa se je struktura političnih institucij v demokratičnih družbah v zadnjih desetletjih razširila na lokalne, regionalne in zvezne, državne, pa tudi mednarodne, globalne ravni, se je tržno področje lobističnih dejavnosti zelo povečalo. Nove tehnologije, izjemno povečanje komunikacijskih možnosti in razvoj političnega marketinga ter različnih odnosov z javnosti pa so tržne trende samo še podkrepile. Širitev in poglabljanje trga lobističnih storitev je zato eno izmed najboljših kazalcev sodobne globalizacije. Pojasnimo sedaj, zakaj je lobiranje v neprofitnem sektorju še posebej pomembno za vsako družbeno skupnost. V modernih družbah obstajajo tri področja, odkoder ljudje zadovoljujejo svoje interese. Trg, država in civilna družba so ta tri področja. Blaginja posameznikov je odvisna od obsega in različnih kombinacij, ki jo sprožajo vse te tri sfere. Instrumenti trga so običajno denar. Država deluje prek različnih vzvodov moči, civilna sfera pa temelji na zaupanju. Neprofitni sektor je v okviru sodobnega gospodarstva težje določiti, kot bi se sprva zdelo, tudi v okviru tega trikotnika. Z formalnega vidika je tipologija neprofitnih organizacij razvita na temelju poslanstva, od tod ločimo človekoljubna in tržne dejavnosti in tudi subjekti na tem področju, odvisna je od lastninskih pravic in tukaj ločimo vladne, javne in pa nevladne privatne organizacije, odvisna je od načina vodenja, tukaj ločimo profesionalno vodene in volonterske institucije in na koncu je odvisna tudi od končnih uporabnikov, tukaj ločimo organizacije javnega interesa in pa samega interesa članstva teh organizacij. Toda za našo analizo so pomembnejši trije vsebinski razlogi. Prvič, neprofitni sektor obsega domala nepregledno mrežo dejavnosti, od javne uprave, šolstva, zdravstva, kulture, športa, pa vse do številnih formalnih in neformalnih oblik civilne družbe. Drugič, na vseh teh področjih je preplet interesov izjemno velik. Krati pa so to dejavnosti, ki temeljijo na nejasni razmejitvi med tržnim in državnimi mehanizmi regulacije in tudi financiranja. In tretjič, kriza socialne države potrebuje nove in veliko bolj racionalne rešitve na socialnem in neprofitnem področju. Hkrati pa je proces globalizacije poudaril predvsem pomen civilnih institucij in njihovih interesnih partikularizmov. Izhodišče neprofitne dejavnosti in njeno pravo razlikovanje od profitne usmeritve je običajno poslanstvo. Ljudje preprosto organizirajo neprofitne dejavnosti zaradi boljšega zadovoljevanja določenih potreb, podjetniških nagibov ali pa davčnih olajšav. Toda krati moramo v okviru ekonomske teorije priznati, da so temeljni vzgibi neprofitnih dejavnosti povsem neekonomske narave. Ključna razlika med profitom in neprofitno dejavnostjo je namreč v poslanstvu. Poslanstvo neprofitnih organizacij temelji na dolgoročnih človekoljubnih usmeritvah in na zaupanju kot temeljni obliki socialnega kapitala. Največja težava neprofitnih organizacij je zato iskanje ravnovesja med tem človekoljubnim poslanstvom in ekonomsko, pogosto povsem tržno usmerjenostjo in logiko poslovanja. Neprofitne organizacije celo bolj kot profitne potrebujejo navezanost na porabnike svojih storitev. Njihova ekonomika pa je zaradi težav z merljivostjo precej ohlapna in občutljiva. Viri financiranja pa so pogosto povsem netržnega značaja. Vse to nas lahko vodi do nekaterih preprostih sklepov. Prvič, neprofitne organizacije so preveč pomembne, da bi jih lahko prepustili neprofesionalnim menedžerskim odločitvam in neracionalnostim poslovanja. Drugič, njihovo delovanje je preveč usodno za socialni in civilni položaj družbe, da bi jih zaupali zgolj ekonomistom. In tretjič, prevladujoča proračunska logika njihovega financiranja lahko povzroča izjemno občutljivost pri uveljavljanju njihovih interesov, interesov namreč njihovih članov. Neprofitna dejavnost je torej zaradi svojega značaja, široke družbene potrebnosti in umeščenosti, načina delovanja zunaj merljivih in jasno opredeljivih tržnih procesov. Krati pa je zaradi prevladujočega državnega in javnega financiranja pravo torišče lobističnih dejavnosti. Neprofitni sektor je preprosto eden izmed temeljev lobističnega trga in lobističnega delovanja nasploh. Dejstvo je, da je sodobna družba vse bolj povezana z posredovanjem interesov med trgom, državo, družbeno-socialnimi ustanovami in civilnimi institucijami neformalnega sektorja. Bolj kot kdajkoli je sodobna politika povezana tudi z modelom, ki mora uravnotežiti sodelovanje med sektorji in preseči stare ideološke boje in dokazovanja, da je določen sektor edini in prevladujoč pri razvoju družbene in posameznikove blaginje. Krati pa je pomembno spoznanje, da je v tem četverokotnem modelu blaginje izražanje in posredovanje interesov ključ za večjo demokratizacijo, libertarnost in solidarnost soodločanja. Krati pa je vse skupaj temelj za večjo učinkovitost in razvoj blaginje ter večjo enakopravnost in enakost pri njeni delitvi in prisvajanju. V obeh primerih je lobistična dejavnost pomembnejša kot kdajkoli. Poglejmo si na koncu še lobiranje v neprofitnih organizacijah v Sloveniji. Lobiranje je, kot vidimo, sestavni del delovanja in uveljavljanja interesov neprofitnih organizacij v demokratični družbi z razvitim socialnim tržnim gospodarstvom. Z tega vidika je lobiranje v Sloveniji ne samo legitimna in legalna dejavnost, temveč krati tudi deficitarna dejavnost, ki bo potrebno šele razviti in postaviti formalne okvire in predvsem moralno podobo normalnega demokratičnega mehanizma in komuniciranja z javnostmi. V Sloveniji je premalo javno izraženih mnenj, jasno izpostavljenih interesov in argumentov, premalo je jasno izpostavljenih tudi profesionalnih zastopnikov posameznih interesnih skupin, ki želijo uveljaviti svoj vpliv na politično-gospodarske odločitve. Lobiranje bi moralo v Sloveniji dopolniti dva druga mehanizma, ki kažeta svoje negativne strani mlade slovenske demokracije. Prvič, v političnem odločanju, kot vidimo, prevladuje strankokracija, ker pa gre za zelo netransparenten in v ozke kroge zaprt sistem političnega odločanja o pomembnih javnih in tudi zasebnih interesih na področju neprofitnih dejavnosti. In drugič, kot vidimo v parlamentarnem sistemu, so odločitve pogosto nestrokovne, politične elite se obnašajo oportunistično in politično odločanje vse bolj postaja mehanizem zasebnega prisvajanja rent na račun gospodarske učinkovitosti in družbenega razvoja. V slovenski družbi se je namreč razširil mehanizem vladanja, kjer prevladujoče interesne skupine vse več sredstev in moči namenjajo za prerazdelitveni boj, gospodarska rast in učinkovitost pa zaostajata za potencialno. Pogosto je temu vzrok tudi še vedno prikrita vloga države v gospodarstvu, čeprav sta tržna liberalizacija in privatizacija postavili okvire postsocialistične tranzicije. Dejstvo pa je, da v državah z gradualističnim pristopom postopnih sprememb, kamor spada tudi Slovenija, gospodarski in družbeni obrati preprosto delujejo počasneje. Prav tako lahko s pomočjo sodobne politično-ekonomske analize pokažemo, kako racionalno ravnanje političnih elit v naši državi lahko sproži spontan proces družbenih sprememb, ki pa ni vedno demokratičen in tudi ne ekonomsko racionalen in razvojno učinkovit. Zaradi vseh teh razlogov je lobistična dejavnost, ki omogoča večjo razvejanost in zastopanost interesov drugih interesnih skupin, kot način razvijanja večje demokracije in krati tudi učinkovitejšega gospodarskega razvoja še kako potrebna dejavnost. Seveda je na tem mestu pomembno ločevati med vladnimi, javnimi in profesionalno vodenimi neprofitnimi dejavnostmi, recimo v šolstvu in zdravstvu ter kulturi, ter nevladnimi, privatnimi in volonterskimi neprofitnimi dejavnostmi, kamo spadajo prostovoljne neprofitne organizacije z področja športa, kulture, sociale, požarne varnosti in podobno. Prve imajo pomembne vzvode delovanja prek formalnih organizacij, recimo sindikatov. Krati pa te dejavnosti izkoriščajo tudi strankarske vzvode, partitokracije in neformalne skupine lobistov, da v političnih okoljih vplivajo na spremembe zakonodaje, razvoj, obseg in način financiranja teh dejavnosti in podobno. Nasprotno pa imajo prostovoljne neprofitne organizacije zelo omejene možnosti in prav zaradi tega je za postsocialistično obdobje v Sloveniji začela kriza civilne družbe in njenih institucij. Ker ni razvitih formalnih zastopniških političnih institucij, politične stranke pa so tudi manj zainteresirane za razvoj prostovoljnih organizacij, postaja pomankanje lobističnih mehanizmov na tem področju eden temeljnih vzrokov izrinjanja pomena civilne družbe iz slovenske družbene ureditve. Civilna družba v Sloveniji v zadnjem obdobju nima dovolj vpliva na družbeni razvoj, čeprav je v 80-ih letih odigrala pomembno vlogo pri poglabljanju politično-ekonomskih ciklov in dokončnem zlomu socializma. Za prostovoljne neprofitne organizacije je lobistična dejavnost morda eden izmed edinih in morda tudi pravih vzvodov političnega delovanja. kako lobirati v okviru prostovoljnih in pa neprofitnih organizacij. Po mednarodnih klasifikacijah je v Sloveniji leta 2000 okoli 13.000 neprofitnih prostovoljnih organizacij. Kot vemo, je profitnih organizacij okoli 45.000. Večinoma so neprofitne prostovoljne organizacije ustanovljene na lokalnih ravneh, torej od spodaj navzgor, imajo tudi članski značaj. Zavedati se moramo, da zakon o društvih iz leta 1995 natančno določa družbeni značaj in društva označuje kot pravne osebe. Prav tako moramo vedeti, da imajo prostovoljne neprofitne organizacije tudi pluralne vire financiranja. Lastna dejavnost, recimo in drugi zasebni viri predstavljajo okoli 50% njihovih prihodkov. Neposredna državna sredstva pa obsegajo okoli 17% njihovih prihodkov. Pluralnost virov financiranja je na eni strani pomemben pogoj za avtonomijo slovenskih prostovoljnih neprofitnih organizacij. Krati pa dokazuje, da vsaj polovico sredstev posredno ali neposredno ostaja odprtih in odvisnih od državnih in paradržavnih virov. Ta odvisnost omogoča vladi oziroma državi določeno stopnjo nadzora in kar je tudi različne oblike komunikacij in pritiskov med državnimi institucijami in takšnimi neprofitnimi prostovoljnimi organizacijami. Empirične analize dokazujejo, da se viri državnega financiranja postopoma zmanjšujejo in z njim posredno tudi vpliv države, da pa je na drugi strani raven komunikacij med državnimi institucijami in neprofitnimi prostovoljnimi organizacijami bila in ostaja nizka. Ker država preprosto noče in tudi nikoli ni razumela in upoštevala vloge neprofitnega sektorja pri zadovoljevanju blaginje državljanov. Še več. Napačna ocena vloge neprofitnega prostovoljnega sektorja je povzročila, da se njegova vloga v slovenski družbi tudi še vnaprej marginalizira, da ga izrinejo javne, državne neprofitne institucije z večinskim proračunskim financiranjem. To pomeni, da slovenska politična elita ne razume in ne zagotavlja konsenza o enakopravnosti in uravnoteženosti različnih sektorov oziroma dejavnosti pri zagotavljanju blaginje ljudi. Pri tem se očitno ne zaveda, da je potrebovanje družbene vloge neprofitnega prostovoljnega sektorja pogoj za reformiranje javnega neprofitnega sektorja, posebno na področju socialnih in kulturnih dejavnosti. Lobistična dejavnost bi morala na tem področju namreč zagotoviti, da bi se povečalo sodelovanje med vladnimi institucijami in neprofitnimi prostovoljnimi organizacijami, da bi se na drugi strani povečali javni viri financiranja neprofitnih prostovoljnih organizacij na temelju zadovoljevanja javnih interesov in ne nazadnje, da je delovanje in poslovanje zasebnih neprofitnih prostovoljnih organizacij ekonomsko bolj racionalno in celo bolj usmerjeno k porabnikom kot pa v javnem neprofitnem sektorju. Lobistični trg tudi na tem področju zahteva jasno izraženo popraševanje po lobističnih storitvah in pa seveda njihovo jasno izraženo ponudbo. Popraševalna stran pomeni, da imajo neprofitne organizacije v Sloveniji dovolj jasno opredeljeno poslanstvo, strateške cilje in druge poslovne cilje, ki jih želijo doseči s pomočjo določenih pritiskov na politične odločitve. Na drugi strani pa morajo obstajati tudi lobisti, ki so pripravljeni delovati na tem področju, ker bo cena lobističnih storitev pogosto manjša kot pri običajnih lobističnih poslih. To torej pomeni, da morajo tudi lobisti na področju neprofitnih prostovoljnih dejavnosti pogosto delovati prostovoljno in neprofitno. Kakšna je torej naša sklepna ugotovitev? Lobistična dejavnost je oblika dopolnjevanja demokratičnih mehanizmov odločanja in pomeni način vzpostavljanja štirisektorskega modela družbene blaginje. Njegov temeljni pomen je uravnoteženost med trgom in državo ter med profitnimi in neprofitnimi dejavnostmi. Lobistična dejavnost je pri tem predvsem legalna in legitimna oblika povečanja ekonomske in politične učinkovitosti delovanja družbene skupnosti. Vsaka lobistična dejavnost je v demokratični družbi in socialno-tržnem gospodarstvu predmet menjave interesa. Na trgu lobističnih storitev se zato po naravi stvari srečujeta ponudba in povpraševanje. Temeljno vprašanje pa je, kako se postavljena pravila, pretok informacij in zakonito delovanja takšnega tržnega mehanizma lahko uveljavlja. V Sloveniji ni pravih zakonskih, institucionalnih in moralnih izhodišč za delovanje lobističnih organizacij in lobističnega trga. Sekcija za lobiranje pri Slovenskem društvu za odnose z javnostmi deluje premalo agresivno, da bi spodbudila napačno kulturo negativnega razumevanja in sprejemanja lobistične dejavnosti v Sloveniji. Lobiranje je med drugim še posebej pomembno za neprofitni sektor, ki je po naravi stvari razpet med ekonomskimi in neekonomskimi kriteriji poslovanja, med javnimi in privatnimi interesi, med formalnimi in neformalnimi zastopniki družbenih interesov. Lobiranje je prav zaradi takšne vpetosti neprofitnega sektorja zanj izjemno pomemben mehanizem izražanja in uveljavljanja interesov v okviru političnih institucij slovenske države. In na zadnje, lobistična dejavnost v neprofitnem prostovoljnem sektorju predstavlja enega najpomembnejših, morda včasih celo edini vzvod zastopanja njihovih interesov, ker so drugi alternativni mehanizmi nerazviti ali pa zavestno politično zapostavljeni. Posebno pri virih financiranja bi morale prostovoljne neprofitne organizacije dobiti celo večjo državno pomoč, saj je njihovo delovanje in zadovoljevanje potreb prebivalstva racionalnejše in bolj razvojno naravnano kot pri alternativnem javnem neprofitnem sektorju.
Pozicija nejasna.
Znači, gremo na pamet.
Pazi, Miško!
Jadranje po nemirnih vodah menedžmenta nevladnih organizacij lahko spremljate vsak ponedeljek in petek med 9 in 10 uro dopoldne na valovih Radio Študent in preko interneta
www.radiostudent.si
v tekstovni in zvočni obliki.
Ljudstva nevladnih organizacij. Združite se na 89,3.